Vai jūs šobrīd ievērojat kādus drošības pasākumus?
Vēdnu telpas un dezinficērākas.
Protams, ka ne.
Tos patreiz jau kā nekur neprasa tās maskas, jā.
Bet, un maska nav tā, kas meitenes pasargā. Bet jā. Visām maskām mēs esam izslimojuši un ar visām
pietām. Mēs strādājam ar klientiem, tad mums tā kā ļoti darbā tam pievērš uzmanību. Mēs taisam katru pirmdienu testus, jā, jo strādājam ar cilvēkiem. Un cenšamies tā kā, nu, tos obligātos, kas bija, nu, labi bez maskām, bet, nu, jā, tad...
Šobrīd ne, bet droši vien, ka rudenī būs jāievēro, ja tā tuvosies. Tā pandēmija, jā, nu, šobrīd jau ir 2000 saslimušo.
Nu, vienmēr jau ir jāievēro. Nu, speciāli, protams, masku nelieku, par cik nav jāliek, bet, nu, neju lielā burzmā.
Jā, es ievēroju. Es nu, tātad sekoju līdz statistikai, es tos tur ļoti nopietni. Un, protams, es esmu apdomājis maskas lietot ne tikai ārstniecības iestādēs, kur tas ir jādara, bet arī citās vietās, piemēram, iekštelpu koncertos vai lielveikalos, ja tur daudz cilvēku. Un, principā, jā, es apdomāju izvēli starp to, vai veikt otro, tā saucamo boosteri, vai gaidīt šo fokusēto, kā jauno vakcīnu.
Jā, mazgāju rokas joprojām. Un, nu, tas laikam vienīgais.
Ko jūs domājat par gaidāmo rudeni, vai tas jūs uztrauc?
Viennozīmīgi, jā. Jā, ir neziņa par to, kas varētu notikties.
Nedomāju neko. Ka pienāks, tad arī domāšu.
Jā, protams. Protams, visās mērās, gan Covids, gan dažādas ekonomiskās un finansiālās krīzes. Nu, grūti man jums pateikt, bet nu, nekas labs nav gaidāms jebkurā gadījumā.
Tas tik ļoti neuztrauc vairs. Nu, es esmu izslimojusi. Nu, ļoti slikti būtu, ja būtu ierobežojumi. Es domāju, ka nu, cilvēkam jāuzmanās un labāk būtu, ja nebūtu ierobežojumi, jo tas atkal... Ekonomiski nav izdevīgi, ne valstī, ne cilvēki.
Īpaši nē, es esmu votējies. Kā...
kā ar ierobežojumiem?
Nu, ja būs, tad būs, bet nu, man tas īpaši neuztrauc.
Zināt ko, es pateikšu tā, vienu lietu. Covid misija ir iznīcināt liekos cilvēkus. Viss. Un ja cilvēki grib Covidam palīdzēt, uz priekšu. Ja kas grib saglabāt savu dzīvību, ja, un veselību, tad vajag klausīt to, ko saka ārsti. Un ja cilvēks nostājas pret Covida tādiem ieročiem, kāda agrāk nebija, ja, tad es nezinu, ko pa tādiem cilvēkiem teicu. Nu, lai viņi palīdz Covidam, viss. Mazāk cilvēki būs pasaulē, pārējiem būs vieglāk dzīvot.